Takže čas, abychom se i dneska ponořili do Božího slova. A tak budu hovořit o tom, že také existuje něco jako pravá zbožnost a falešná zbožnost. Nazval bych to možná způsobem pozor na falešnou zbožnost. Pojďme společně do druhého listu Timotea, 3. kapitola, od začátku můžeme číst po verš 5. Tady je řečeno: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí a budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Možná ten 5. verš ještě přečtu z nového překladu KMS. Tady je řečeno, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Tolik z Božího slova, které dneska věřím, že může i k nám promluvit novým a takovým čerstvým způsobem. Je tady popis toho, jak to bude vypadat v posledních časech, a já si myslím, že i pro nás tenhle text klade otázku, jak je to s mojí zbožností. Je moje zbožnost pravá nebo je falešná? Vidíme, že tady je popis lidí, kteří se budou tvářit zbožně, anebo také ten druhý překlad říká, že jejich zbožnost bude mít jenom nějakou vnější formu. Bude to navenek vypadat zbožně, ale uvnitř to nebude žádná zbožnost a bude to vypadat jako ti pokrytečtí farizeové. Dokonce tady je řečeno, že moc této zbožnosti jim bude cizí. Takže vidíme z toho, že ta pravá zbožnost má v sobě určitou moc a ta moc proměňuje život člověka. Pokud je to jenom nějaká falešná forma zbožnosti, není v tom žádná moc. Co ale tady vidíme, a je to takové velmi přísné, mohli bychom říct až takové nekřesťanské pro někoho, je ten závěr 5. verše. Takových lidí se straň. Jiný překlad říká, od takových lidí se odvracej. A já jsem nad tím musel přemýšlet, protože Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme s někým, s kým třeba máme nějaký vztah, tenhle vztah ukončili, aby jsme se s ním příliš nesetkávali. A my bychom na to měli nějak prakticky umět reagovat. Pokud zjistíme, že někdo má falešnou zbožnost, měli bychom udělat tento krok. Není to jednoduché, možná přerušit nějaký vztah s někým, ale už vůbec není jednoduché na někoho ukázat a říct, ty máš falešnou zbožnost a proto se od tebe odvracím, proto s tebou nebudu nějak v kontaktu dále. Já bych dneska nechtěl, aby jsme po tom kázání začali na někoho ukazovat a chtěli nějak teda se rozhodnout nebo posoudit, kdo má tu pravou zbožnost a kdo falešnou. Myslím si, že daleko více mi jde o to, aby jsme tak trošku dovolili Pánu, aby nám pomohl se podívat na naši vlastní zbožnost. Jestli naše zbožnost je ta pravá, je to ta zbožnost, o které nás učí nový zákon, a je to ta zbožnost, která má v sobě moc Boží k proměně lidské duše, lidského myšlení. Je smutné, že i dneska se vyskytují lidé v církvi, kteří přijdou a radují se z kázání, naslouchají, povídají s křesťany, zapojují se v modlitbách a dokonce zvedají ruce a uctívají Pána. Takoví lidé přichází, ale potom se vrací ze shromáždění domů a jejich život je úplně nezměněn. Zůstali naprosto stejní. Tak jak přišli, tak odešli. Ty postoje špatné, které měli v srdci, s těmi odešli domů. Ten špatný způsob myšlení, který měli, tak stejně přemýšlí dál. A to je smutné. A tohle najdeme dneska v církvi. A Boží slovo nám to tady říká, že věz, že v posledních časech. Budou zlé časy dokonce. Bude to těžké, protože lidé se budou tvářit zbožně, budou se chovat zbožně navenek, ale oni nebudou zbožní. Svým jednáním to budou popírat. Jejich život dlouhodobě, když budeme pozorovat, tak zjistíme, že tam není nic z Ducha Svatého, že tam Pán Bůh nekoná své dílo. Teď je otázka, kterou si můžeme položit. Kdy začaly ty zlé časy? Já myslím, že na to není těžké si odpovědět. My možná si říkáme, to teprve přijde, my v tom ještě nežijem, protože to bude v těch posledních dnech. Ale víte, apoštol Pavel psal tento list Timoteovi a psal mu ho někde v tom rozmezí roku 63 až 67. I kdybychom počítali rok 67, tak můžeme říct, že od roku 67 je toto slovo mysleno vážně. A už uteklo mnoho času, že? Skoro 2000 let. A my musíme vzít tohle slovo velmi aktuálně. Mnohé ty generace před námi ho četly a brali ho naprosto vážně a když viděli, co se kolem nich děje ve světě, tak si řekli, tohle je opravdu poslední doba a my vidíme, že Boží slovo má pravdu. A apoštol Pavel, on očekával velmi blízký druhý příchod Pána Ježíše, takže nečekal možná, že uteče 2000 let ještě. On čekal, že Pán Ježíš přijde možná i v jeho generaci. A tohle už tehdy psal. My z toho můžeme vidět, že stále se vyskytovali tito lidé, kteří měli falešnou zbožnost, kteří svým jednáním popírali tu pravou zbožnost. A vidíme, že se vyskytovali lidé, kteří byli sobečtí a chamtiví, rouhali se, byli nevděční, bezbožní, bez lásky a tak dále, jak tady čteme. Řekli jsme, že ta pravá zbožnost má v sobě určitou moc. Pokud my žijeme život zmocněný Bohem, tato moc nás bude proměňovat. Pokud nebudeme žít tento život v bázní Boží, v poslušnosti Bohu, pak asi zůstaneme stále stejní. Bůh nepřestal dávat svému lidu zmocnění a sílu a já bych chtěl chvíli se ještě zastavit u druhého listu Timoteovi 3.10. Tady vidíme, jak Pavel popisuje Timoteovi způsob, jak on sám zakoušel Boží zmocnění a co v tom všem potřeboval činit. Říká mu tady, ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikeji, v Ikonii a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě Pán vysvobodil. Tady vidíme, že Pavel předává toto poselství Timoteovi a pokládá ho za velmi důležité. Ukazuje mu, ty jsi se díval na můj život a viděl jsi tyhle věci. Co oni přinesli? Že Bůh mě ze všeho vysvobodil. On mu vlastně říká jinými slovy, moje zbožnost se projevila mocí, přítomností Boží, Boží ochranou. A teď mu tady klade před oči ty věci, které viděl, aby si je připomenul, aby se znovu nad nimi zamyslel. A říká mu, ty jsi viděl mé učení. Takže z toho plyne, že učení, to, čemu věříš a jak tomu věříš, je velmi důležité pro tvou zbožnost. Takže Pavel říká, viděl jsi mé učení. Bylo to učení Božího slova. Bylo to učení apoštolské, na kterém stál můj život. Viděl jsi způsob mého života. Viděl jsi mé přemýšlení, úmysly. Viděl jsi moji víru v praxi, také mou schovývavost k lidem. Viděl jsi lásku, kterou mám, ale i trpělivost. A pak mu říká v 11. verši, také jsi viděl všechno to pronásledování a útrapy, které mne postihly. Tady bych si dovolil položit otázku, co kdyby my jsme měli nějakého učedníka, nebo možná máme nějakého učedníka, kterého vedeme za Pánem. Dokázali bychom mu tohle říci? Dokážeš mu po dvou, po třech letech, kdy nějak jsi s ním v kontaktu, snaží se ho pozbudit na té cestě za Bohem, říci mu, ty jsi celou tu dobu když jsem býval s tebou, když jsem ti chtěl předat to, co jsem se naučil, tak si sledoval mé učení. Teď bychom se nestyděli za své učení, protože bychom věděli, že je zdravé. A teď bychom mu před oči stavili ten náš život, naše myšlení, naši víru, naši lásku, to, jak jsme byli trpěliví, to, jak jsme obstáli v pronásledování a v těžkostech, a chtěl bys, aby on se ty věci o tebe naučil. Já si myslím, že ne každý by tohle dokázal říci. Někdo by řekl možná, víš co, ze mě si v některých oblastech neber příklad. Tady jsem neprojevil trpělivost, tady jsem viděl, že mi scházelo více té boží lásky. A je to upřímné a je to čestné. Ale apoštol Pavel měl určitou formu zbožnosti, v které byla moc. A on nám tady jasně ukazuje, co působilo tuto moc. Jeho pevnost v tom učení biblickém. To, že jeho myšlení bylo nastaveno správným způsobem. Opravdu dneska, když posloucháme některé křesťany, tak si říkáme, on by ještě potřeboval trošku, aby Pán Bůh proměnil jeho myšlení. Některé jeho životní hodnoty, které jsou důležité v Božích očích, pro něho důležité nejsou. Takže Pavel říká, moje myšlení bylo sformováno Božím slovem a ty jsi viděl ty mé úmysly. Jestliže Bůh nás povolal nést evangelium, já jsem to naplňoval. Šel jsem do těžkých věcí, byl jsem za to pronásledován, soužení jsem procházel, ale nezastavil jsem se. A tohle je to, co on dává jako příklad Timoteovi. Když se vrátíme k tomu místu v té třetí kapitole o posledních dnech, tak Pavel tady mluví o lidech, kteří chodí do kostela nebo mají nějakou formu zbožnosti. A těmto křesťanům nevadí chodit na shromáždění. Jim dokonce nevadí číst duchovní texty. Jim už vůbec nevadí účastnit se chvál a modliteb. To je na tom zajímavé, že tito lidé, o kterých mluví v posledních časech, budou mít tu formu zbožnosti, ale máme se jich stranit. Aby někdo mohl mít formu zbožnosti, tak on nemůže být nevěřící. On nemůže být mimo církev. Proto bude velmi rozeznatelné. To není zbožný člověk. On nikam nechodí, on nemá společenství, on se nechodí sytit Božím slovem, že? Ale bude to vypadat velmi, velmi podobně jako pravá zbožnost. A tohle je to, co nám tady Pavel velmi jasně říká. Tito lidé budou chodit na shromáždění. Oni budou poslouchat Boží slovo. Oni budou zapojeni v těch aktivitách křesťanských. Ale přesto všechno Pavel říká, pokud rozeznáš tu faleš, straň se jich. Víte, farizeové za času Pana Ježíše byli úplně stejní. On je často nazval těmi obílenými hroby, když říká, navenek vypadáte velmi pěkně, jste udržovaní, jste jako hrob, který je čerstvě vymalovan na bílo, vypadá to tak honosně, ale uvnitř je mrtvola a jsou tam kosti. A to je to, co jim chtěl Pan Ježíš říct. To, co je uvnitř vás, to není vůbec živé. Tam není zbožnost, tam není vztah s Bohem. Je tam mrtvota. A falešná zbožnost bude úplně stejná, jako ta farizejská. Navenek bude vypadat zbožně, uvnitř nebude žádná moc Boží. Nebude tam Duch Svatý, bude tam prázdnota. Bude tam člověčina, že to tak řeknu. A tady z toho závěru, který vidíme, že Pavel říká Timoteovi, kdy mu říká straň se jich, anebo od takových se odvracej, tak je velmi jasné, co z toho plyne. Že být v blízkosti těchto lidí je nebezpečné. Proč je to nebezpečné? Protože my začneme jejich způsob života tak trošku vidět jako přijatelný. Když on tak žije a je zbožný, já také tak můžu žít. Když on používá tenhle slovník a je zbožný, já také bych mohl použít tenhle slovník. Když on se dívá na tyhle věci a zvedá ruce při chválách a je vidět, že chválí Pána, já také bych se mohl dívat na tyhle věci. Je to nakažlivé. Proto pán Ježíš řekl, že ten farizejský kvas je nebezpečný. Že to může nakazit někoho jiného, aby měl tu formu zbožnosti, ale uvnitř nebylo nic. A proto vidíme, že tak tvrdé rozhodnutí, straň se jich, odvrať se od nich, protože v důsledku to může ublížit těm, kteří mají pravou zbožnost. Bůh se dívá na naše srdce a on vidí u těchto lidí, kteří mají falešnou zbožnost, jejich nesvatost, neposlušnost, jejich neochotu poddat se Bohu. Pavel popsal tyhle křesťany jako bezmocné křesťany. Proč byli bezmocní? Protože i přesto, že slyšeli kázání, byli účastní bohoslužeb, byli účastní modliteb a možná se jí modlili, tak oni si Boží slovo neberou do svého srdce. Oni nedovolí, aby ono proměňovalo naše myšlení a naše srdce. Tito lidé neotevřeli své nitro. Oni nepustili Boží slovo do svého ducha. A proto jejich zbožnost nemá v sobě Boží moc. A proto oni jenom ví nějaké informace a podle nich se začali pokrytecky chovat. Dokonce, když se zamyslíme nad tím výrazem v posledních dnech nastanou zlé časy, tak z toho tak trošku na nás něco dýchne. A my z toho můžeme cítit, že Pavel tady říká, v těch posledních dnech, když ta doba už se bude chýlit ke konci, nebude lehké udržet pravou zbožnost. To je také ten důvod, proč to píše, protože mu říká, když se podíváš na to, že v těch dnech ti lidé budou bez, jakoby zbožní navenek, ale budou mít raději rozkoš než Boha. Když se podíváš na to, že oni budou takový tvrdí a budou domýšliví a sobečtí a tohle mu tady popisuje, tak mu říká, budeš muset zůstat bdělý. Budeš muset zůstat bdělý, aby ses oddělil od těch, kteří by mohli nakazit jiné. A Timoteus jako vedoucí, kterému byla svěřena práce v Efezu, on měl tu zodpovědnost, aby trošku v tom sboru se díval, kdo přináší tu falešnou zbožnost a možná sloužil těmhle lidem. A proto ho Pavel takhle svedl. Ale to, co z toho chci já vytáhnout nebo ukázat, je, že i přesto všechno, že to může vypadat tak těžce, budou poslední časy, ty časy budou zlé, v těch posledních časech budou zlí lidé a mezi těmi zlými lidmi budou dokonce zbožní lidé. Jak já je můžu rozeznat, když to bude tak vypadat zbožně? Může to vypadat tak těžce pro nás, jak se v tom můžu zorientovat, jak já můžu prostě rozeznat tyhle lidi a co když sám tam patřím do té skupiny, že? Ale to, co ti chci říct, je, že to bude možné rozeznat Boží lid, který jde věrně za Pánem. Že bude možné rozeznat ty, kteří mají zbožnost, která má v sobě moc Boží. Jak poznáme tuto zbožnost pravou a jak poznáme tu zbožnost falešnou? Pojďme se trošku na to podívat. Můžeme se teď podívat do listu Jakuba a tady čteme verše 1, kapitola 26 až 27. Také je dobré si přečíst ty verše předtím, třeba od verše 16, ale dneska se podívejme na ty dva. Domnívali se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. My bychom tady mohli z toho říci, že lidé, kteří mají falešnou zbožnost, tak nejsou proměňováni tou mocí Ducha Svatého. Ten jejich obraz zbožnosti je falešný. Je to taková překroucená nějaká představa, kdy oni si myslí, když budu dělat tohle, 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 tak se mi v tom životě bude dařit, Bůh mi bude žehnat a tam někde uvnitř si vlastně můžu žít ten svůj život. Mít ty své touhy a přání a myšlenky, ale Pán Bůh vidí přece, jak věrně navštěvuju sbor, jak dávám do sbírky. Pán Bůh vidí tu moji zbožnost. Je to někdy taková upřímná lež těchto lidí. Ti lidé nejsou v té falešné zbožnosti vědomně, že by chtěli někoho obelhat. Oni prostě žijou ve tmě, oni to neví, oni neznají tu pravdu. A takže opravdu jenom přijali nějakou formu zbožnosti. Když jsme teď byli na Ukrajině, tak jsme prostě co kousek mohli vidět nějaký chrám pravoslavný a katolický a římskokatolický. A prostě viděli jsme neskutečné věci. Do jednoho chrámu jsem chtěl, aby jsme šli, tak jsme tam vešli. Lidé tam prostě klečeli na mramoru. Během dne přicházeli, odcházeli, klečeli na mramoru, modlili se k nějakým obrazům a sochám a potom šli dopředu a líbali nějaké obrázky. A pak to utřel ještě za sebou. A pak ještě dokonce někteří nesmí odejít, že by se otočil, on musí odejít, jakoby čelem odejít. Takže šli pospátku. A já jsem na to koukal a co mě napadlo? Falešná zbožnost. Od takových lidí se straň, že? Ale víte, kdybyste mluvili s těmi lidmi, oni jsou naprosto přesvědčeni, že jejich zbožnost je v pořádku. Že tady tím se líbí Bohu. Že ho tím uctívají, že se mu klaní, že se na kolenách modlí, že je to něco, čím dělají Pánu radost a vlastně mu ten svůj život nějak vydávají. Ale není to tak. Tato zbožnost neproměňuje lidi. My jsme pak mohli vidět, kolik bolesti je v životě těchto lidí, kolik neposlušnosti Božímu slovu, kolik trápení to přináší. A ta jejich zbožnost opravdu je falešná, ale oni sami o tom neví. A proto si myslím, že tady Pavel radí, odděl se od takových lidí. Když se člověk oddělí od těchto lidí, tak oni pak můžou někde se podívat, tam někde, se schází zbožní lidé. Oni říkají, že mají tu pravou zbožnost. A oni pak můžou vidět uzdravené manželství, vysvobozené lidi ze závislosti. Oni můžou vidět Boží moc, která uzdravuje lidi. A je to obrovským svědectvím. A já dneska mluvím tady o tom, že opravdu my potřebujeme vidět určité znaky falešné zbožnosti. Takže když jsme četli ten text z Jakuba, velmi jasně tady vidíme za prvé, že falešná, ta nepravá, ta marná zbožnost se projevuje třeba tím, že ti lidé nedokážou držet jazyk na úzdě, že jejich slovník není Bohem proměněn. A to tady vidíme. Domnívali se kdo, že je zbožný a nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe. Vidíte, on oklamává sám sebe. On si nalhává, ale jsem zbožný. Já to prostě neumím, já už jiný nebudu, ale já jsem tak zbožný. A snaží se přesvědčit, že je to v pořádku. Když to Boží slovo přichází, aby ti ukázalo, kde je tvůj problém a pomohlo ti z něho vyjít. Toto je pravá zbožnost. Bůh chce proměnit tvůj jazyk. On chce k tomu proměnit tvé myšlení. On chce měnit tvůj život, způsob života, aby si byl Kristu podobný a mohl sloužit jako on ztraceným lidem. Takže náš jazyk. Dokonce, když se podíváme do verše v Jakubovi 1, 19 a 20, tady čteme. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tady velmi jasně je řečeno, že jsou dokonce zbožní lidé, kteří se snaží skrze hněv nějaké druhé lidi přinutit k tomu, aby začali třeba Pána poslouchat, aby žili spravedlivě. A Jakub velmi jasně říká, buď pomalý tady v tom mluvení v hněvu, protože lidským hněvem ty neprosadíš Boží spravedlnost. Znovu v tom nebude Boží moc. Pokud člověk bude druhým lidem sloužit v lásce, v Duchu svatém, v pokoře, tak v tom bude Boží moc, která se může dotknout jejich srdcí. Ale pokud to bude v hněvu, ve zlobě, ostrý slovník, nebude v tom žádná Boží moc. A Bible tady dává takovou radu. Pak raději poslouchej ty lidi, než abys mluvil. Protože se aspoň něco o nich dovíš. A může Bůh ti dát moudrost, jim třeba něco moudrého odpovědět. Takže vidíme, že náš slovník, náš jazyk, to je něco, co určuje tak trošku, jak na tom jsme s tou svou zbožností. Mnozí lidé se umí ovládat a umí mít takové pěkné chování, pěkný slovník, ale v takových těch těžkých, krizových situacích, tam se často ukáže ta podstata toho srdce, jak to vlastně je uvnitř, když vás někdo nahněvá, nazlobí, když něco nejde tak, jak vy byste chtěli v životě, tak najednou to někde tam vybuchne zevnitř a ukáže se, co tam je. Takže velmi důležité sledovat prostě ten slovník druhých lidí. Za druhé, je to určitá oddělenost od světa. Falešná zbožnost, ona říká, to není až tak důležité, my prostě nemusíme měnit svůj život. Jakub říká v 21. verši, a proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase to slovo, které má moc spasit vaše duše. Tady vidíme tu jednoduchou radu. Odstraň ze svého života všelikou špínu a špatnost. To je proces posvěcení. Jde o to, že my spolupracujeme s Bohem v tom, kdy on mění náš život. My se modlíme, čteme Boží slovo a Duch svatý nám ukazuje, to Boží slovo je tím zrcadlem. On nám ukazuje věci, které se mu nelíbí. A my je postupně odstraňujeme. My postupně vidíme špatnosti, které ještě v našem životě jsou a prosíme Pána, aby nám pomohl tyto špatnosti odložit, změnit v našem životě. Takže oddělenost od světa pro falešnou zbožnost není příliš důležitá. Když to pravá zbožnost, ta má nároky na posvěcený život. Když Pavel říká, že ta falešná zbožnost bude bez lásky, třeba ti lidé budou hrubí, budou lhostejní k dobrému, budou nadutí, pyšní, že? Tak to opravdu je vidět, že tady k nějak to posvěcení v životě těch lidí nefunguje. Pojďme dál. Jak můžeme poznat falešnou zbožnost? Tato zbožnost falešná nenachází lásku k Božímu slovu. Jak jsem řekl, to Boží slovo je naším zrcadlem, my se v něm vidíme a můžeme vidět, jak na tom před Pánem jsme, kdežto falešná zbožnost, ona to poslouchá, ale neakceptuje. Falešná zbožnost říká, ano, to je Boží slovo, je dobré to Boží slovo, ale mě se to netýká. Ta tma, která je někde uvnitř, ona prostě nechce přijmout toto světlo. A Jakub znovu říká v 1. kapitole 22, podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Vidíte, že falešná zbožnost dokáže být posluchačem. Ti lidé chodí a poslouchají kázání. Ale Jakub tady prostě jde přímo k jádru věci a říká, aby si měl zbožnost, v které je moc Boží. Pak ty musíš to slovo, které slyšíš, vzít do praxe ve svém životě. Ty musíš začít podle něho jednat. Ty musíš udělat nějaké kroky. Jestliže Boží slovo říká, neustále se modlete, musíš se začít modlit. Jestliže Boží slovo říká, že máš činit pokání z hříchu, musíš vyznat své hříchy. To je prostě vzít do té praxe. To znamená začít jednat podle toho, co to slovo říká. A nebýt jen posluchač. Pokud vidíte lidi, kteří jenom poslouchají Boží slovo, ale nejednají podle něj, pak už je to na zamyšlení. Jak to pokračuje? Když budete jen posluchači, tak budete klamat sami sebe. Vždyť to slovo slyší a nejedná podle něj, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Takže je to jako s tím zrcadlem. Se díváme do zrcadla, aby jsme viděli, jak vypadáme, a pak buď navštívíme holiče, nebo použijeme žiletky, anebo hřeben, a nevím, co všechno ženy používají ještě, možná další věci, že? Ale tak stejně říká Boží slovo, že jsou lidé, kteří se podívají a řeknou, to je dobrý, a odejdou. To nevadí, že mi prostě vlasy stojí. To nevadí, že jsem špinavý někde od včerejšího skládání uhlí. To nevadí, já jsem už na to zapomněl, už se nevidím. A takhle vypadá falešná zbožnost. Ona to slovo jenom poslouchá, ale nejedná podle něj. Tady je řečeno nádherná věc v tom verši 25, že ten, kdo vytrvá a bude mít zalíbení v tomto zákonu svobody, kterým je Boží slovo, tak bude blahoslavený pro své skutky. Takže když my dáváme svůj život do souladu s Božím slovem, Bůh žehná takového služebníka, každého křesťana, který takhle žije. Za čtvrté, jak je na tom falešná zbožnost s milosrdenstvím? Špatně. My jsme taky četli u Jakuba verš 27. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. A tady vidíme postoj milosrdenství. V té době sirotci a vdovy neměli opravdu domovy důchodců, neměli dětské domovy, neměli sociální systém, neměli vdovský důchod. A proto to byla skupina lidí, kteří byli v obrovské nouzi. A Boží slovo říká, měl bys vidět ty druhé kolem sebe, kteří jsou v nouzi, a být k ním milosrdný, pamatovat na ně, dát jim něco z toho svého, pomoci jim v životě, pozbudit je třeba. Udělat něco pro ty sirotky, třeba pokud je možno, ohledně jejich vzdělání nebo čehokoliv jiného. A tohle je něco, co falešná zbožnost nemá. Ona má tvrdé srdce Bohem neproměněné. Tak jako ti farizeové, že? Oni byli tvrdí. Oni prodali nebo vydali Pána Ježíše na smrt. A falešná zbožnost se chová stejně. Tam můžeme někdy slyšet takové ty argumenty, však za to si může ona sama. Však on se dostal do té situace svojí vlastní vinou. Proč bychom mu měli pomáhat? A vidíme tam takovou tu tvrdost někdy. Protože nechci, tak si najdu důvod. Takže také tohle je způsob, jak můžeme rozeznat tu falešnou zbožnost. O falešné zbožnosti můžeme ještě říci, že je vedená sobeckými motivy, nechce se podřídit Pánu Ježíši, a často tito lidé žijou pro svou vlastní slávu. Chcou prostě vypadat zbožně, tak jako ti farizové chtějí sklízet určitý obdiv, a to falešná zbožnost ráda. Jaké je ovoce falešné zbožnosti? Pojďme se podívat znovu do listu Timoteovi 1:6-3. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svar, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy. A zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Tady máme vyjmenované některé prvky, které nám ukazují, jaké ovoce falešné zbožnosti. Ono nemusí být vidět hned, ale po čase postupně začne být vidět. Takže každý si to může znovu pročíst. Určitá pýcha, zalíbení ve sporech, závist, urážky, podezřívavost. Jsou to lidé, kteří mají zvrácenou mysl, dokonce tady Boží slovo říká, neznají pravdu a někteří z nich můžou zbožnost pokládat za prostředek k obohacení. Vidíme, že Boží slovo nám říká, že někteří chodili po domech a vyjídali i ty vdovy. Prostě přináším ti Boží slovo, chci se za tebe modlit. A prostě nějak se snažili vlákat do těch domů, aby jim dali najíst. Takže tohle bylo tehdy, nevím, jakým způsobem dneska můžou někteří také falešnou zbožnost využívat ke svému prospěchu. Nás tady opravdu někdy navštíví lidé z ulice, přijdou, zazvoní a první slova jsou, jak jsou zbožní, jak moc milují Pána Ježíše, a pak jsou peníze. A pak já zjistím někdy, že mi lžou ti lidé. A je to smutné. Ale oni to zkouší tady s tou falešnou zbožností. Víte, apoštol Pavel nám taky říká v Korinským 2, Korinským 11:26, takové pěkné místo, kde vidíme, že on měl zkušenost s těmito křesťany, kteří byli falešní. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí, na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři a v nebezpečí mezi falešnými bratřími. Takže být mezi falešnými křesťany, Pavel to nazývá, je to nebezpečné. Byl prostě v nebezpečí. Možná, že i oni se snažili jeho využít nějakým způsobem ke svému prospěchu nebo obohacení. Ale co také vidíme, a to jsme si už dneska řekli, je, že tato falešná zbožnost je nákažlivá. Ona posouvá ty hranice boží někde dál. A já bych dneska chtěl ještě říci, že jsou dva způsoby, jak může člověk žít v té falešné zbožnosti. Jeden je ten, že se nikdy s Bohem nesetkal a prostě jenom na sebe vzal nějakou formu zbožnosti. Je to o takovém jednoduchém rozhodnutí, že třeba někdo říká, já nevím, můj životní partner někde chodí do církve, tak budu chodit s ním. Budeme mít takové poklidné manželství. Tak jednou v neděli, nebo jednou za týden v neděli zajít někde, posedět hodinku nebo dvě, to zvládnu. A budeme mít poklidné manželství. To může být ten důvod někoho. A on bude zpívat, on bude poslouchat, on bude dávat do sbírky. Ale je to falešné, protože se ten člověk nesetkal ve svém srdci s Bohem. A opravdu mnozí jiní můžou děti vyrůst ve falešné zbožnosti, protože rodiče nás vodí, tak my jdeme a já se budu tvářit, že jsem taky zbožný, bude doma klid, budu mít odměnu za to, že jsem byl a že jsem i třeba se nějak aktivně zapojil v tom sboru. Takže to jsou všechno ty nebezpečí, kdy ta falešná zbožnost se může objevit. Lidé se začnou přetvařovat vědomně z důvodu nějakého prospěchu. Když by celá naše země byla pod nějakou diktaturou nějaké víry, tak to stejné mnozí lidé dělají. Víme, že jsou některé země katolické, víme, že jsou třeba i muslimské země. A když by někdo ti vyhrožoval něčím, že musíš, tak prostě budeš. Ale mnozí budou falešní, že? Díky Bohu, že máme svobodu a že nikdo nás nenutí někde chodit. To je ten jeden způsob, jak lidé se nějak dostanou do sboru mezi křesťany, prostě začnou se přetvařovat a vidíme tam tu falešnou zbožnost. Pak je ten druhý způsob, a ten je o to víc nebezpečný, že někdo, kdo měl pravou zbožnost, tak postupně od Boha odpadává, nemá s ním úzký vztah, nesítí se Božím slovem, ztrácí plnost Ducha Svatého a setkává se s těmito falešnými křesťany. Najednou přijímá jejich hodnoty, protože řekne, ale on už je 20 let křesťan, tak když on může, já také můžu. A odpadne. Ztratí tu pravou zbožnost, ztratí tu Boží moc, která jednala v jeho životě. A toto je velmi nebezpečné. A myslím si, že právě proto nám Boží slovo říká, jestli rozeznáš falešné bratry, odděl se od nich, straň se jich. Víte, to, co je jisté, je, že člověk, který se setkal s Pánem Ježíšem, si uvědomuje svůj stav. My bychom mohli říct, že Calvin, reformátor, on řekl, že člověk pozná svoji naprostou zkaženost. Je to tak pěkně vyjádřeno. Člověk pozná svoji naprostou zkaženost. To, že někde uvnitř nás je hřích, který nás vnitřně nějak rozkládá, ničí, zžírá, zotročuje. A když tohle člověk pozná, tak to své nitro chce vyčistit. Tak to své nitro otevře Bohu. Tak poprosí, aby Pán Ježíš přišel do našeho srdce a skrze moc Ducha Svatého nás začal proměňovat. Tohle je to, co se děje s člověkem, který se setkal s Bohem. A proto apoštol Pavel říká Timoteovi v 2. listě Timoteovi 2:22. On mu říká, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Takže klade na něho určitou podmínku a říká, i ty usiluj, musí to být tvá snaha. A co má být tou snahou? Žít spravedlivě, zachovat víru, být plný lásky, být v pokoji Božím žít, ale pak je tady řečeno, že ten pokoj také máš mít s těmi, kteří vzývají Pána z čistého srdce. Takže znovu to šlo k tomu, aby si se setkával s těmi pravými bratry. To je to, co mu Pavel říká. Chci, aby si byl v tom společenství s pravými bratry, z církve Ježíše Krista, s těmi, kteří Pána Ježíše milují z čistého srdce, ne z pokryteckého, a kteří jsou mu vydaní, kteří ho chtějí poslouchat. Jinými slovy, v jejich životě se projevuje moc Boží. Jaký z toho uděláme závěr? Pokud tvá víra je povrchní, jenom taková trošku, tak zkusím to s Bohem. Možná to nebude špatné věřit, že? Tak nějak to hrajem na dvě strany. Jsou dobré věci ve světě, ty si nechám. Já prostě mám rád některé ty věci, způsob života, jak přemýšlím, některé věci, které jsou na hraně a můžou být hříchem. Ale k tomu nějak přidáme Pána Ježíše. Tak je to taková ta povrchní víra, když jsme ještě nezakořenili v Kristu. Pokud někdo má tuhle víru, tak ti chci říct, že v těch posledních dnech, kdy budou nebezpečné časy, ty můžeš velmi lehce upadnout. Ty můžeš velmi lehce se vzdát Krista a říct, no, ale teď přece si můžu věřit ve svém srdci, sám doma, po svém. Víte, jak často tohle slyšíme od lidí, kteří upadli? Jak často slyšíme tyhle věty nebo tyhle názory, že ale přece Bůh mi rozumí. On ví, že to nedokážu takhle žít. A Pán Bůh ví, co mě trápí, tak on ví, že jinak to nejde. A teď přece Bůh, myslí si, že mě Bůh pošle do pekla za to, že nechodím do sboru? A kladou tyhle otázky. Ale to, co je důležité, je v tvém životě pravá zbožnost, kdy můžeš Pána vzývat z čistého srdce, kdy můžeš opravdu vidět, že Bůh je tvůj zastánce, že On tě chrání, že bojuje ty boje s tebou, že tě vysvobodil tak, jak apoštola Pavla z mnohých těžkostí a soužení. Můžeš vidět, že On je tím zdrojem síly a lásky, kterou ti dává, anebo si to všechno ztratil. Modlíš se ještě, aby jsi byl plný Ducha Svatého a v této moci mohl následovat Krista, anebo už to nechceš. To jsou věci, které dneska jsem chtěl, aby jsme nad nimi přemýšleli. Co udělá většina křesťanů, až bude situace skutečně těžká? Jsou naše srdce ochotné zvládat těžké časy? A nebo přijmeme světské způsoby myšlení a řešení těžkosti? Budeme ochotní jít přes soužení s tím, že se opřeme o Boží slovo a budeme věřit, že Bůh nás provede? A nebo prostě zvolíme ty metody, které používá svět? Budeme mít lásku, budeme žít posvěcený život v těžké době, budeme vytrvalí, budeme studovat Boží slovo, aby jsme nezaploudili, protože ono je tím světlem na naší stezce, říká písmo. Budeš ho studovat, budeš se jim sytit, abys na té cestě za Pánem nezvloudil, anebo řekneš, já už to nemusím, teď už to znám, pak můžeš být sveden. Já zakončím žalmem 139, verš 23-24. Tady nám žalmista říká, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Já bych vám všem doporučil tuhle modlitbu, kdybychom se jí občas modlili. Já myslím, že David, který sám se zatoulal na té cestě za Pánem, nechal se oklamat hříchem, má zkušenost s tím, jak to naše srdce někdy může být oklamáno, jak ztratíme tu ryzí pravou zbožnost. A proto vidíme, že tady se modlil, aby Bůh ho zkoušel, aby ho zkoumal, aby mu odpověděl na otázku, zda nesešel na cestu trápení. A pak je tu prosba po cestě věčnosti mě veď. Jak jsem řekl, já bych dneska nechtěl na nikoho ukázat, že má falešnou zbožnost. My nejsme někdy schopni rozlišit to, zda někdo začíná s Pánem a tak nějak postupně roste krok za krokem a možná dělá chyby, ale roste. Já to nejsem schopný rozeznat. A nechci ani tohle, aby jsme dělali. Ale chci, aby jsme se podívali na svůj život. Neobjevují se někdy tyhle prvky falešné zbožnosti v mém životě? Opravdu usilují o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kteří vzývají Pána z čistého srdce? Modlím se tuhle modlitbu, Bože, zkoumej mě. Tam někde uvnitř to může začít, to falešné. Modlím se modlitbu, Pane, zkoumej to nitro. Pomož mi vidět, jak jsem na tom před tebou. To je to, co bylo dneska mým záměrem a pojďme teď před Pána. Budeme se modlit. Ať nám je milostiv. Ať tvoje zbožnost se může projevovat Boží moci. Ať Bůh může jednat ve tvém životě, ale i také skrze tvůj život. Ať Pán Bůh nám dá milost pomoci těm, kteří možná žijou ve falešné zbožnosti, aby jsme jim mohli sloužit tomu, aby se setkali s živým Bohem, poznali Spasitele a Pána Ježíše Krista. Otče drahý, modlíme se teď k tobě, aby ty jsi nám dal milost, abychom mohli být církví a lidem tvým, který tě zná, žije s tebou. Pane, já nechci na nikoho ukazovat, že má falešnou zbožnost, a to nebylo ani snahou, ale uvědomuji si, jak vážně tvé slovo mluví o těchto věcech. Uvědomuji si, jaké nebezpečí nám všem hrozí, že můžeme upadnout někde a začít se chovat farizejsky a pokrytecky. Pane, a ty říkáš, že ti farizejové tím svým chováním měli v sobě kvas, který mohli prokvasit mnohé další, a my tě chceme prosit, abys nám byl milostiv, aby si nás zachoval od falešných bratrů a sester, od falešné zbožnosti, Pane, aby jsme mohli žít život vydaný tobě, abychom se mohli modlit, Pane, tu modlitbu, aby si zkoumali naše nitro a naše srdce. A taky tě prosíme, aby si nás vždy vedl po cestě věčnosti, věrně za tebou, Pane drahý. Amen.